Вы на хвалях Радио Свобода, у Минску 20-я година, тут Ганна Соусь. Добрый вечер. Открываем гэтую гадзіну эфіру выпуском международных новинок. Злучаныя Штаты заклікаюць вызваліць Алеся Беляцкага. З адмысловай заявай з нагоды чарговай гадавіны арышту праваабаронцы выступіла прадстаўніца Дзярждэпартаменту ЗША Мары Харф. 4 жніўня спаўняецца другая гадавіна арышту кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна Беляцкага». Мы шануем намаганні Беляцкага па абароне слабых і ў падтрымку самых высокіх стандартаў у галіне правоў чалавека, нягледзячы на пераслед беларускіх уладаў. Мы зноў заклікаем урад Беларусі неадкладна вызваліць Беляцкага і ўсіх палітычных зняволеных і аднавіць грамадзянскія палітычныя правы. Мы з нецярплівасцю чакаем дня, калі большая павага да дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі дазволіць нам палепшыць двухбаковыя адносіны. Гаворыцца ў заяве. У 2011 годзе Дзярждэпартамент ЗША прысудзіў Алесю Беляцкаму сваю штогадовую прэмію ў галіне правоў чалавека. 4 жніўня ў другую гадавіну затрымання Беляцкага ў многіх краінах будзе адзначацца міжнародны дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Пройдзе шэраг акцый у Маскве, Вільні, Варшаве, Києві, Парижі і інших городах. Працягваем випуск новинок. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі ў суботу зацвердзіў на пасадзе новаабранага прэзідэнта краіны Хасана Раухані. Цырымонія прайшла ў Тэгеране і згодна з іранскай канстытуцыяй стала афіцыйным пачаткам 4-гадовага тэрміну Раухані на пасадзе прэзідэнта. У нядзелю ён прынясе прысягу перад членамі парламенту і замежнымі дыпламатамі. 64-гадовы Раухані, які адзін час узначальваў дэлегацыю Ірана па перамовах па яго ядзернай праграме, атрымаў перамогу на прэзідэнцкіх выбарах у чэрвені. У ходзе выбар кампаніі ён заяўляў пра неабходнасць рэформаў і намеры скончыць з міжнароднай ізаляцыяй краіны. Нямеччына і Вялікабрытанія заяўляюць, што яны часова закрываюць свае дыпламатычныя прадстаўніцтвы ў Йемене. У Лондане папярэджваюць брытанскіх грамадзянаў асцерагацца пакідаць краіну з-за небяспекі магчымых тэрактаў Аль-Каіды. ЗША закрылі як найменей 21 дыпламатычнае прадстаўніцтва ў 17 мусульманскіх краінах у нядзелю і, магчыма, ў наступныя дні. Дзярждэпартамент ЗША ў пятніцу папярэдзіў амерыканцаў, якія знаходзяцца за мяжой, пра пагрозу тэрарыстычных нападаў з боку Аль-Каіды і звязаных з ёй груп. У заяве публікаваў на сайте Дзярждэпартаменту гаворыцца, што Злучаныя Штаты маюць інфармацыю аб тым, што ў жніўні тэрарысты плануюць напады ў рэгіёне Блізкага Ўсходу і Паўночнай Афрыкі, а таксама за яго межамі. Дзярждэпартамент заклікае амерыканцаў праяўляць асаблівую пільнасць, у прыватнасці памятаць пра магчымасць тэрактаў на транспарце і ў раёне турыстычных аб'ектаў. У горадзе Джалалабад на ўсходзе Афганістану пры нападзе смяротнікаў на консульства Індыі загінулі як найменей 9 чалавек, больш за 20 атрымалі раненні, сярод пацярпелых дзеці. Большасць загінулых вернікі, якія маліліся ў бліжэйшай мячэці. Паводле інфармацыі індыйскіх уладаў, ніхто з грамадзянаў Індыі не пацярпеў. Трое нападнікаў накіравалі свой замінаваны аўтамабіль да будынку консульства і прывялі ў дзеянне выбухоўку. Лідар Аль-Каіда Айман Аль-Заухары заклікаў егіпецкіх прыхільнікаў руху «Браты мусульманы» адкінуць прынцыпы дэмакратыі і абараняць мусульманскія нормы кіравання. У 15-хвілінным відэароліку, размешчаным на ісламісцкіх вэб-сайтах у суботу, Аль-Заухры крытыкуе тых прыхільнікаў ісламу, якія стварылі палітычныя партыі ў Егіпце і падтрымалі войска, якое 3 ліпеня адхіліла ад улады прэзідэнта Мухамада Марсі. Лідар Аль-Каіды таксама абвінаваціў ЗША ў тым, што за дзеяннямі егіпецкіх вайскоўцаў, якія скінулі Марсі, стаіць Вашынгтон. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас можна чытаць і каментаваць у інтэрнэце, адрас свабода.